Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi un Krenare Cuboli, fillimisht hyjmë me kryetitujt. Pas Prishtinës, delegacioni amerikan sot viziton Serbinë. Paralajmërohet riorganizimi tërësishëm I sistemit shëndetësor në Kosovë. Shtetet e bashkuara në prag të regjistrimit të 200.000 viktimave me koronavirus. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Delegacioni I qeverisë amerikane udhëhequr nga drejtori ekzekutiv I korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në Shtetet e Bashkuara Adam Boller do të zhvillojë të martë një vizitë në Beograd për të takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren e këtij shteti Ana Brnabić. Delegacioni amerikan I cili tani ka vizituar edhe zyrtarët e Kosovës në Prishtinë, përfshin edhe të dërguarin në shtëpisë së bardhë për negociatat Kosovë-Serbi Richard Grenell. Presidenca serbe ka paralajmëruar se Boller dhe Grenell do takohen me presidentin dhe kryeministrin Serbe për të nënshkruar deklaratën e përbashkët për bashkëpunim ekonomik. Një dokument të tillë zyrtarët amerikan kanë nënshkruar të hënën edhe me kryeministren e Kosovës Abdullah Hoti. Tani dëgjojmë një përmbledhje të përgatitur nga kolegu Shkumbina Ahmet Xhekaj rreth vizitës së delegacionit amerikan me liderët shtetëror të Kosovës gjatë mbrëmjes të së hënës në Prishtinë.
Kryeministri I Kosovës Abdullah Hoti dhe kryeshefi ekzekutiv I korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA Adam Boller nënshkruan një deklaratë të përbashkët përmes së cilës mirëpresin përfundimin e shpejtë të një marrëveshje të re për nxitjen e investimeve Kosovë-SBA. Deklarata u nënshkrua në qeverinë e Kosovës në praninë e presidentit Hashim Thaçi dhe të dërguarit të posaçëm të shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell. Kryeministri I Kosovës Abdullah Hoti konfirmoi se ministrat e kabinetit qeveritar do të formojnë ekipet e veçanta, të cilat do të dakordohen me ekipet e SBA-s për zbatimin e projekteve që dalin nga marrëveshja 4 shtatorit. Ky është një momentum I ri që do të sjellë zhvillim ekonomik, jo vetëm për Kosovën, por për të rajonin. Do të lëvizim shpejt në zbatimin e kësaj marrëveshjeje dhe shpresojmë të arrijmë së shpejti edhe marrëveshjen politike, tha Hoti, duke shtuar se nuk e di se kur do të mund të arrihet kjo e fundit. Hoti u shprej bindur se me këto projekte do të hapen mira vendet e reja pune dhe se vizita delegacionit Amerikan dëshmon për seriozitetin e presidentit Amerikan Donald Trump. I dërguari posaçëm I presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell deklaroi se është shtyrë personalisht nga presidenti Trump që të vinë në Kosovë dhe të inkurajojë zbatimin e shpejtë të marrëveshjes. Ne nuk duam vetëm fjalë boshe, por duam t'i tregojmë popullit të Kosovës që I kemi alat e fuqishëm, se duam që të qëndrojmë për krajush drejt zhvillimit ekonomik, tha Grenell. Ai paralajmëroi se brenda 30 ditësh ekipet amerikane do të vinë në Kosovë për dy studime fizibiliteti në fushën e energjisë, projekte që sipas tij do të gjenerojnë mira vende të reja pune. Në konferencën për media, Grenell e quajti historike marrëveshjen e 4 shtatorit, ndërkaq kundërshtimet që po I bëhen në Prishtinë kësaj marrëveshje I cilësoi si të pabaza. Ai kërkoi që të dëgjohet zëri atyre që mezi po mbijetojnë e jo vetëm politikanëve që e kanë marrë peng debatin në Kosovë. Në nënshkrimi I kësaj deklarate shënon nisjen e praktik të zbatimit të asaj çfarë u nënshkrua në më pak se 3 javë më parë nga liderët e Kosovës dhe Serbisë me presidentin e SBA-s Donald Trump në shtëpinë e bardhë për normalizim ekonomik. Kryeshefi ekzekutiv I korporatës ndërkombëtare të financave dhe zhvillimit në SBA Adam Boller së bashku me udhëhecën e bankës për export import Kimberly Red me 15 shtator kanë nënshkruar letrat e interesit me Kosovën dhe Serbinë përmes të cilave do të ndihmojnë në financimin e autostradës së paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnit në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, palët duhet të bëjnë kompromise, duke folur për dialogun ndërmjet këtyre dy vendeve, si dhe bashkëpunimit që ka SBA-ja me Bashkimin Evropian. Kosnit tha se me Brukselin, Washingtoni ka partneritet dhe jo rivalitet. Intervistën me ambasadorin Kosnit e ka realizuar Amra Zeineli Lodja.
Ambasador Kosova dhe Serbia janë zëtuar në shtëpinë e bardhë për normalizim ekonomik, duke nënshkruar dy dokumente të ndara, mirë po çështja kryesore është njohja e dy anshme. Kur mendoni se do të ndodhë kjo?
Mendoj se është e vështirë ta përcaktojmë një afat të kohor ose një afat të fundit. Qëllimi I Shteteve të Bashkuara është të inkurajojë procesin I cili do të përfundojë në normalizim të plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ajo që ka presidenti Trump dëshiron të bëjë është të fokusohet fillimisht në aspektin ekonomik. Përpjekjet për të zgjidhur të gjitha problemet politike janë zgjatur me vite, pa progres të theksuar. Kështu që presidenti tha, përse nuk e lëmë anash këtë dhe të fokusohemi fillimisht në çështjet ekonomike që janë shumë të rëndësishme për qytetarët e zakonshëm të të dyja vendeve. Ne mendojmë se kjo tashmë po jep rezultatin e vet dhe ajo që bëjmë në aspektin ekonomik ka për qëllim të plotësojë dhe inkurajojë hapat që do të ndërmerren në aspektin politik. Mirpo nuk mund të them se sa gjatë realisht do të marrë deri në normalizimin e plot politik mes Kosovës dhe Serbisë.
Sa ndodh nëse një rapal nuk e respekton zotimin e bërë, a ka ndonjë dënim ose sankcion? That's a
hypothetical question. Kjo është një pyetje hipotetike. Ne do të kërkojmë përgjegjësi nga Kosova dhe Serbia për zotimet që kanë dhënë. Ne mendojmë se ato janë të arritshme. Vëmendja nuk duhet të jetë që të flasim për sanksionet ose dënimet. Më përpara unë isha fokusuar te mundësitë që marrëveshja e Washingtonit do të sjellë. Ne po flasim për mundësinë e investimeve të mëdha amerikane në Kosovë dhe në Serbi. Obligimet që liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë marrë në Washington, të kombinuara me përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe përmirësimin e klimës për investime në gjithë rajonin, ka për qëllim po ashtu të tërheqë para edhe nga investitorët privat. Unë mendoj se sa më shumë të fokusohemi në mundësitë në krijimin e vendeve të punës, në investime, të japim energji sektorit privat në Kosovë dhe në vendet fqinje, atëherë do të shohim më shumë veprime se sa të flasim për sanksione dhe dënime. Kjo nuk është rruga e drejtë për t'i parë këto çështje.
Sanctions and punishment. I mean that's not the right way to look at the issue.
Teksa flasim për proceset politike në mes të Kosovës dhe Serbisë, a ka ndonjë përpjekje të përbashkët në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kur është në pyetje dialogu i Brukselit? Në çfarë niveli?
We stay in very close contact. Ne jemi në kontakt të ngushtë me kolegët tanë të Bashkimit Evropian këtu në Beograd, në Bruksel, në Washington. Ambasadori Grenell flet me evropianët, Matthew Palmer, i cili është i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Kjo është puna e tij, që të punojë me evropianët dhe të tjerët për të tentuar ta çojmë përpara këtë gjë. Palmer ka qenë së fundmi në Bruksel dhe është takuar me zotin Lajçak. Definitivisht nuk ka rivalitet, është partneritet.
It's definitely not a rivalry, it is a partnership.
Intervistën e plot me ambasadorin Kosnet e gjeni në faqin tonë e internet evropaelir.org. Atje ambasadori flet për investitorët amerikan, diskutimet për Ujmanin, asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe gjykatën speciale. Raportet e mekanizmave ndërkombëtare kanë vënë Kosovën në një nivel shumë të ulët të mësimdhënies dhe kjo sipas ekspertëve të arsimit dhe ekonomisë duhet të adresohet. Në të kundërtën thonë ata do të ketë probleme të mëdha për zhvillimin socioekonomik të vendit. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë megjithatë insiston se situata nuk është alarmante siç po paraqitet nga disa. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova sërish u alarmua nga mekanizmat ndërkombëtar për cilësi të dobët në arsim. Zënësit në Kosovë, si pas një raportit të fundit të Bankës Botërore, i cili ka matur rezultatet e kapitalit njërzor, kanë ngecje të lartë në mësimdhënie. Ky raport tregon se një fëmijë që fillon shkollën në moshën 4 vjeç mund të presë që të kryej 13.2 vite shkollim deri në ditëlindjen e vet të 18. Por kur llogaritet mësimdhënia reale e fëmijëve, vitet e prishme të shkollimit janë vetëm 7.9. Pra, sipas Bankës Botërore, ka një hendek të mësimdhënies prej 5.3 vitesh. Këto të dhëna të Bankës Botërore konsiderohen shqetësuese për ekspertë të fushës së arsimit dhe atyre të ekonomisë. Sipas tyre, gjithë kjo po përcillet me efekte negative në zhvillimet e përgjithshme socioekonomike të vendit. Rinor Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo po dëshmon se sistemi arsimor ka shpërputje me sistemet tjera arsimore në Evropë.
Pra neve mungojmë shumë në cilësi, e cilësi që pastaj bartet edhe tutjesin me vite mbrapa për në gjënësit tonë, krahasu me bashkëmoshatarët e tjerë nga vendet e tjera. Ky raport, sikurse edhe plët tjerë nga vitet paraprake, na rifeksojnë edhe njerë domosdoshmërinë për reforma thelësore në sistem tonë arsimor.
Si pasi, Kosovës nuk i mungojnë dokumente dhe strategji për ngritjet e arsimit, por i mungon llogaridhënia. A i shtonë se dirisa të mos ketë një përgjithsi të instaluar atëherë dhe shumë iniciativa për reforma do të dështojnë në zbatim. Në anën tjetër, ekonomia e vendit pëson nga cilësia e dobët e arsimit në Kosovë, thot eksperti për çështje ekonomike Lek Musa. Ai për Radion Evropa e Lirë shpjegon se efekti parë i ngjecjes në mosimzënie dhe mospërshtatshmërisë së cilësisë së arsimit kundrejt nevojave të tregut të punës e bën Kosovën jo konkurruese për investitorët e huaj.
Çështja tjetër shumë e rëndësishme, domethënë, është ajo se efektiviteti apo produktiviteti i fuqisë punëtore në Kosovë është mjaft i ulët. Dhe kjo natyrisht përkthehet në kosto pjatë të angazhimit të fuqisë punëtore. Kosovërit kanë pretenduar se njëra prej arsyeve pse investitorët huaj duhet vinë të investojnë në Kosovë është se Kosova ka një kosto të lirë fuqisë punëtore. Mirë po, rase kjo fuqi e lirë nuk mund të ofrojë atë që ka kërkuar prej tregut, kjo natyrisht më njëherë përkthehet në kosto më të lartë dhe fuqia punëtore është e pashfrytëzueshme.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë nuk pajtohet me vlerësimet e bëra nga Banka Botërore lidhur me nivelin e ulët të mosimzënisë në Kosovë. Kryetari kësaj sindikate Rahman Jashara i tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka mungesë një sistemi të mirë arsimor, por jo aq të ulët sa e ka paraqitur Banka Botërore.
Ose arsimin nuk e kemi mirë, por nuk mund të pranohet se nxënësit e Kosovës që kanë kryer 12 vite shkollë e i kanë minus 5 vite arsimim. Këta nxënës, ata që pomarin pjesë në garat, ndërkombëtare, qoftë në Evropë, qoftë në botë, e demantojnë këtë.
Sektori arsimit në Kosovë me vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe par përmirësim të duhur në fushat të caktuara. Institucionet e vendit ishin kritikuar për mos ndarje të mjaftueshme të mjeteve financiare për arsimin. Nga 2.3 miliard euro të bugjetit të Kosovës në vitin 2019 për shpenzimet në arsim ishin ndarë jo më shumë se rreth 300 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka paralajmëruar të martën riorganizimin e tërsishëm të sistemit shëndetësor për të përballur me pandeminë e koronavirusit. Ai ka bërë këto komente gjatë një vizite në qendrën e shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ai tha se në ditët në vazhdim do të nisë një ristrukturim që ndoshta nuk ka ndodhur në 30 vjetët e fundit, sa i takon rasteve të fundit të infektuarve me koronavirus. Ai tha se rënja e shifrave gjatë ditëve të fundit ka dhënë një relaksim dhe siç është shprehur ai, qetësi shpirtërore në familjet kosovare. Kryeministri Hoti theksoi se në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, së shpejti pritet të fillojë vaksinimi kundër gripit sezonal. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka thënë gjatë këtij takimi se tre muajt e fundit kanë treguar qartë se cili është organizimi shëndetësor në Republikën e Kosovës, por edhe se cilat janë sfidat për të ardhmen. Shtetet e Bashkuara janë afruar regjistrimit të 200.000 vdekjeve me koronavirus, ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump ka pretenduar se më e keqja ka kaluar për amerikanët. Mesatarisht rreth 800 amerikan janë duke vdekur brenda një dite si pasojë këtij virusi, ndonse kjo shifër ka rënë nga 2800 vdekje sa regjistroheshin në mesin e muajit prill. Evropa në anën tjetër po përballet me valën e dytë të pandemisë. Spanja, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar janë në mesin e shteteve që kanë regjistruar mijëra persona të infektuar brenda një dite me këtë virus, duke shtyer disa shtete që t'ju rikthehen masave të izolimit. Koronavirusi i ri ka infektuar më shumë se 31 milion persona në gjithë botën, derisa ka lënë të vdekur 963.000. Italia ka votuar për të ulur numrin e deputetëve në parlament për më shumë se 1/3. Pothuajse 70% e njerëzve kanë votuar në të mirë të ndryshimeve pas gati të gjitha votave të numruara. Në total numri i deputetëve dhe senatorëve do të ulet nga 945 në 600. Ky referendum është çuar përpara nga lëvizja 5 yjet, pjesë e koalicionit qeverisës, e cila ka thënë se një hap i tillë do të ulë shpenzimet. Ky ndryshim vetë është miratuar në parlament, mirë po për finalizim është nevojitur referendumi, me duhet bërë ndryshime kushtetuese. Ndryshimet tani duhet të bëhen para zgjedhjeve të vitit 2023. Në tetor të vitit të kaluar, lëvizja 5 yjet pati thënë se parlamenti do t'ja kursej shtetit rreth 1 miliard dollar për gjatë 10 vjetëve. Megjithatë, kritikët thonë se këto veprime mund ta adopsojnë demokracinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion kronare. Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.